Háttur 8. þingmaður Norðvestu kjördæmi, Sigurð Páll Jónsson.
Já, hæstvirti forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þetta andsvar. Það nú þannig að stærðar hagkvæmni skipti miklu máli og það auðveldar fyrir stóra að stækka meira. En svo líka margar útgerðir og örugglega mörg bara fyrirtæki þannig að þau kæra sig ekkert að verða stór. Þau bara vilja geta komist að. Og ég til dæmis með fyrirtæki sem bara svona lítið fjölskyldu fyrirtæki. Þó ég sé stór útgerðamaður, þá það bara vegna þess að ég nærri 2 metrar. En hérna, að allir borgi jafnt fyrir aðgang á auðlindinni, það hefur náttúrulega verið rætt mikið í þessar umræðu. En ég ekkit sammála því, bara á þessum forsendum eins og ég hef rækið, að hérna, það bara misjátt hvað fyrirtæki, hvernig þau eru samansett og hvernig hérna, það kemur rekstri hversu eins fyrirtækis ekkert við hvort að hann er slæmur og góður, heldur bara aðstæðan þannig að þau hafa ekki það bólmagna geta borgað meira en þau stóru þó að einhverjir útreifningar sýni annað sem ég ekkert endilega vissum að ég trúi alveg út í istvæsar en hérna eins og ég skil spurningu þingmannsins að þá ég bara ekki sammála því að það ég allir að greiða jaft og að því minnst var að þrepa skiptingu að þá var það svona nauðvörn í þessu annars gallaða frumvarpi það nú bara þess vegna sem ég kom með þessa tillögu